У эфиры «Радио Свобода», тут Ганна Соус. И зараз 94-й новый цикл Сергея Навумчика, присвеченный первому в истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборшей борьбы, открытые потаемные пружины президентской кампании, что тыдень на хвалях свободы и на нашем сайте. Сегодня передача, присвеченная керовнику выборшей кампании Лукашенко и первому керовнику президентской администрации Леониду Синицыну. Для микрофону автор Сергей Навумчик.
Калі сыходзіць з таго, што Александра Лукашэнку прывяла да ўлады толькі ягоная каманда, тады трэба прызнаць, што найбольшы асабісты ўнёсак у перамогу зрабіў Леонід Сініцын. Калі ж пагадзіцца са сцвярджэннямі, што Лукашэнку прасоўваў Крэмль і спецслужбы, тады з усяго атачэння будучага прэзідэнта Леонід Сініцын быў найбольш падыходзячай фігурай для выканання гэтага пляну. Можна аб'яднаць абедзве версіі, і пад кожную знойдуцца аргументы. Аднак застаецца фактам, што пасля выбараў менавіта кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Сініцын кіраваў пабудовай так званай вертыкалі сістэмы ўлады, якую потым назавуць дыктатурай, быў арганізатарам рэферэндуму аб змене сімволікі і ўжо праз шмат гадоў пасля свайго сыходу з палітыкі пацвердзіў адданасць ідэі аб'яднання Беларусі з Расіяй. У даведніку «Народныя дэпутаты Рэспублікі Беларусь», які выйшаў у 1992 годзе накладам у 500 асобнікаў, каб хапіла кожнаму дэпутату, да яшчэ засталося, пра Леоніда Сініцына напісана наступнае, цытую. «Нарадзіўся ў 1954 годзе. Рускі. Адукацыя вышэйшая. Закончыў Наваполацкі політэхнічны інстытут». До 1990 года працаваў галоўным інжынерам будаўнічага трэсту номер 17 Лаўсан-Буд, горад Магілёў. З 1990 года намеснік старшыні камісіі Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь па пытаннях архітэктуры, будаўніцтва, вытворчасці будаўнічых матэрыялаў і жыллёва-камунальнай гаспадаркі сяла і горада. Канец цытавання. Але ў гэтым даведніку пазначалася толькі пасада да абрання дэпутатам, прычым, што цікава, пра партыйныя пасады не ўзгадывалі. На момант выходу зборніка дзейнасць КПБ КПСС была прыпыненая. Леонід Сініцын сапраўды абраўся дэпутатам, будучы галоўным інжынерам трэсту. Ёсць у біяграфіі Сініцына эпізод, які ніколі не аналізавалі тыя, хто пра яго пісаў. Правда, писали про Сініцына зусім няшмат, як не дзівна. Гэта ягоная праца ў 1987-88 годах у Магілёўскім абкаме Кампартыі Беларусі. Дакладней, ягоны сыход з гэтай працы. Між іншым, цікава ўдакладненне, якога не было ў афіцыйных біяграфіях Сініцына, якая пералічвае ягоныя пасады ў будаўнічай галіне. Ужо пасля выбараў актывіст выбарчай кампаніі Лукашэнкі Ігор Гукоўскі напіша: «Леонід Рыгоравіч кіраваў будаўнічымі падраздзяленнямі, якія не заўсёды атрымлівалі заробак, інакш кажучы, зняволенымі». Савецкая Беларусь, 6 ліпеня 1994 году. У абкам партыі Сініцына ўзялі інструктарам, але ўжо праз некалькі месяцаў зрабілі загадчыкам сектару. Гэта была пасада, хоць і не вельмі вялікая, але на ўзроўні другога сакратара райкаму. Зусім неблагі партыйны старт для 34-гадовага. Працавалі на такіх пасадах і 40, і 50-гадовыя. З улікам вялікага вопыту працы на вытворчасці Сініцын меў вельмі добрыя кар'ерныя перспектывы. Але праз год ён сышоў з абкаму. На месца практычна раўназначнае таму, адкуль і прыйшоў у абкам – галоўным інжынерам будаўнічага трэсту. Пазней ён так патлумачыць свой крок. Працаваць у абкаме было прэстыжна і ганарова. Гэта лічылася ледзь не верхам кар'еры, але я зразумеў, што такая праца не для мяне. Я будаўнік. Такое тлумачэнне нараджае пытанні ў тых, хто памятае рэаліі таго часу. І галоўнае пытанне, ці добраахвотны гэта быў сыход. З партийної праці заходили альбо на підвищення виконкам, альбо у кресло буйного керівника витворчості. Альбо, коли проштрафився, чоловіка засовували невисоким керівником у ту ж витворчість чи у нейку навчальну установу. Сход Синицына з обкому був не вверх, а вниз, але ніякий гучний скандал, наколькі відомо, ягоний сход не супроваджав. Значить, сапраўды гэтак моцна хацеў працаваць па спецыяльнасці будаўніка. У гэта можна было б паверыць з папраўкай, што партыйнае кіраўніцтва вобласці выкрасліла Сініцына з ліку перспектыўных кіраўнікоў і, магчыма, нават унесла ў чорны спіс як чалавека капрызнага. Сыход з абкаму па прычыне жадаю працаваць па спецыяльнасці, інакш, чым капрыз, не ўспрымаўся. Трэба ж кіравацца не ўласнымі хаценнямі, а інтарэсамі партыі. Ну, але што зробіш? Не пажадаў чалавек займацца кабінетнай, па сутнасці, чынавенскай працай, вярнуўся ў прафесію на будаўнічую пляцоўку. Аднак, чым тады патлумачыць, што менш чым праз 2 гады пасля сыходу з палітычнай сферы ў вытворчасць, Сініцын ізноў пайшоў у палітыку, удзельнічаў у зусім няпростай выбарчай кампаніі. Навошта он пажадаў змяніць будаўнічую пляцоўку на парламенцкі кабінет? Заўважу, што ніякіх перашкодаў чалавеку, які бразнуў дзвярыма абкаму, партыйнае начальства не рабіла. Адхіліўся ад персоны нашага героя і прыгадаю прыклад дэпутата Яўгена Глушкевіча. Ён перад выбарамі 1990 году працаваў у віцебскім абкаме КПБ на пасадзе загадчыка самага галоўнага аддзелу арганізацыйнай партыйнай работы. Адтуль сышоў са скандалам. Вылучаўся ў дэпутаты, выступаў у іміджу выгнанага з партыйных органаў за праўду, гэткага Ельцына ў мініатуры. Балатаваўся Глушкевіч у Воршы, дзе некалькі гадоў перад тым быў першым сакратаром гаркаму. На падаўленне Глушкевіча былі кінутыя партыйныя сілы, але не атрымалася. Ён прарваўся ў дэпутаты і заўважыў у дужках, потым падпісаў шмат якія заявы апазіцыі БНФ, адыграў становчую ролю на сесіі незалежнасці ў жніўні 91-га. З Сініцыным, паўтару, нічога падобнага на выбарах не было. Ну, добра. Вырашыў пайсці ў рэальную палітыку, тым больш, што перабудова, галоснасць, больш дэмакратыі, як тады казалі, больш сацыялізму, ды магчымасці для самарэалізацыі непраўнальныя з ранейшымі для тых, хто вырашыў зрабіцца публічным палітыкам, як той жа самы Глушкевіч. Але ў тым і справа, што публічным палітыкам Сініцын не зрабіўся. І, як выглядае, не вельмі гэтага хацеў. «Што ты можаш сказаць пра Сініцына дэпутата?» – запытаўся цяпер у свайго былога калегі Лявона Дзейкі, які няблага арыентуецца ў нюансах даўняй парламенцкай барацьбы. Запытаўся, бо сам дэпутацтва Сініцына памятаю слаба. «Практычна нічога», – адказаў Лявон. І сапраўды. Правёўшы з Леонідам Сініцыным 4 гады ў авальнай залі, да моманту яго прызначэння кіраўніком адміністрацыі, я не магу прыгадаць ніводнага выступу Сініцына дэпутата. Хаця выступы такія, безумоўна, былі. Як намеснік старшыні парламенцкай камісіі, ён прадстаўляў законапраекты, напэўна ж выступаў у раздзеле «Розныя» па праблемах выбарчыкаў сваёй акругі. Гэтую магчымасць не ігнараваў ніводзін дэпутат. Але ніводная прамова Сініцына не запомнілася. Сініцын ніколі не ўдзельнічаў у абмеркаванні палітычных пытанняў, у вострых дыскусіях, і калі ўвесну 1994 года ўзначалі выбарчы штаб Лукашэнкі, многія парламенцкія журналісты, якія хадзелі ў Верховны Савет як на працу, пыталіся: «Сініцын? А хто гэта? Як ён выглядае?» Дык чаму ж Сініцын сышоў з абкаму? Чаму пайшоў у Верховны Савет, дзе ніяк не адзначыўся? Чаму так лёгка прайшоў дэпутаты, прычым не ў вясковай акрузе, у горадзе, ў Магілёве, не будучы ні буйным партыйным чыноўнікам, для іх натуральна выкарыстоўвалі адміністрацыйны рэсурс, правда, тады яшчэ не было такого тэрміну, ні актывістам Беларускага народнага фронту, якім сімпатызавала значная частка электарату? Чому потім він підтримав Олександра Лукашенку, з яким, як пригадують депутати, ніякого особливого сябровства перші роки депутатства не мав? Виконував чиюсь пораду? Затое добра відома роль Синицына у виборах першого президента. Хоча і тут він заставався у тіні до певного часу. Олександр Федота пригадує, що Лукашенко уговорював Синицына узначалювати його передвиборчий штаб. Значить, ведав Лукашенко про Синицына нечто такое, що було невідомо мені чи іншим моїм колегам, які ніяких особливих здольностей за Синицыным не зауважали. Ось як пише Олександр Федута про свою першу зустрічу з Синицыным. Лукашенко привів його у кабінет до Федути, у той час керівника Союзу молоді. Цитую. «На правах господаря я заварив і подав гарбату, упершиню убачивши, як чоловік, у дадзеному випадку Синицын, п'є гарбату з блюдца». Раптовно Синицын обернувся і запитався мене у лоб. «Олександр Іосифович, а кольки тебе платить Данілов за то, каб ти за нами тут приглядав?» Кубок з воратком ледь не випав у мене з рук. Конец цитування по книзі Олександр Федута, Олександр Лукашенко, «Політична біографія», сторонка 109. Дзержсекретар Геннадзь Даніло був ближайшим поплечником Кебіша, курировав силові структури, у тому ліку і КДБ, хоча офіційно КДБ підпорядковувався Верховному Совету. Що, Синицын хотів попужати Федуту, альбо показати свою досвідченість у діяннях дзержсекретара? Офіційно керівником штабу по збору підписів за Олександра Лукашенку був Дмитрий Булахов, але, як пригадують активісти, реально усім керував менавіта Синицын. Однак про гэта чалавеку, незнаёмому з унутранай выбарчай кухні, даведацца было практычна немагчыма. Синицын заставаўся ў цені, не з'яўляўся на тэлеэкранах, не даваў інтэрв'ю газетам. Першая і, наколькі магу меркаваць, адзіная ягоная публікацыя была ў народнай газеце за 4 дні да другого туру выбараў. Называлася яна «Вам і не снілася», як супалі інтарэсы Вячаслава Кебіча і Зянона Пазняка. Пра гэтую публікацыю іншым разам. А цяпер адзначу, што, перачытаўшы гэты артыкул праз 20 гадоў, я здзівіўся аднаму моманту, якому тады не надаў асаблівай увагі. Цытую на мове арыгіналу. Пабеда Кебіча, выгадная яму, Пазняку, возможнасцю і дальше разыгрываць карту апазіцыі. Апяць пайдут в ход словасачытання типа «антынародны ўрад», «расійскія спецслужбы» і так далее. Эти слова справедливы применительно к правительству Кебича, чей курс реально не пользуется поддержкой народа, были бы неприменимы после победы Александра Лукашенко. Победивший Лукашенко страшен Пазняку едва ли не так же, как и Кебичу. У новой власти будет кредит народного доверия, а у Зинона Станиславича времени уже не так много. Народная газета 6 липеня 1994 года. Для мяне показальна тут нават нездзеклівае ўзяць у двукоссі беларускіх словах, гэтак рабіў і робіць Лукашэнка, эці нашы свядомыя, а прыгадаванне расійскіх спецслужбаў. І показальна вось па якой прычыне. Пазняк у той час, хаця і казаў пра расійскія спецслужбы, але не часта. Значна радзей, чым пра антынародны ўрад. Крытыка ўраду Кебіча, гаворыцца, не сыходзіла з языка апазіцыі. І пастановка іх побач, раптоўнае выцягванне на паверхню ўзгадкі пра гэтыя спецыфічныя структуры выглядае дзіўнаватым. Нібыта трэба было папярэдзіць, лідар БНФ будзе казаць пра расійскія спецслужбы, дык вось, не верце, гэта непрыменіма да Александра Рыгоровича. Няма побач з Лукашэнкам ніякіх спецслужбаў расійскіх і не было ніколі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу з цыклю Сергея Навумчыка 94, прысвечаную першаму гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
Ва ўжо прыгаданым раней артыкуле Гукоўскага ў Савецкай Беларусі адзначаецца, што, цытую, надзвычайныя арганізатарскія здольнасці дазволілі Синицыну стварыць структуру, якая дапамагла Лукашэнку спачатку сабраць неабходную колькасць подпісаў, а затым і арганізаваць перадвыбарчую кампанію. Канец цытаты. Про тое ж самае піша і Александр Федута. Цытую. Як правіла, нараду ў штабе праводзіў Леонід Сініцын. Праходзілі яны два разы на тыдзень. У пятніцу, калі планаваўся працоўны графік, і ў аўторак па аператыўных пытаннях, калі яны раптам узнікалі. Сініцын спраўляўся з гэтым лёгка і нязмушана. Ён прыгадывае. Трэба было толькі стрымліваць амбіцыі і зводзіць розныя кропкі гледжання. У мяне здольнасць перамоўнага працэсу дастаткова добрая, каб трымаць усіх у адным ключы, накіроўваць у патрэбнае рэчышча. Сініцын не перабольшвае сваю здольнасць перамоўнага працэсу, піша Федута. Штаб пераканаўся ў гэтым, калі ён на два тыдні з'ехаў у США, пакінуўшы замест сябе Цесанкова. Калі б ён затрымаўся ў Х'юстане на тыдзень падолей, уся выбарчая кампанія б рассыпалася, нягледзячы на асабісты аўтарытэт нашага кандыдата. Канец цытаты. Дзіўна, чаму чалавек з такімі надзвычайнымі арганізатарскімі здольнасцямі не зрабіў ніводнай спробы рэалізаваць іх за гады знаходжання ў Вярхоўным Савеце, калі іншыя стваралі, у тым ліку і пад свае ўласныя інтарэсы, партыі ды грамадскія арганізацыі. Выглядае, што непрыкметны дэпутат Сініцын зберагаў гэтыя свае здольнасці для больш важнай мэты, час для якой надышоў у 1994 годзе. Для якой мэты? Цытую. Сініцын прапанаваў і асноўную структуру будучай станоўчай кампаніі Лукашэнкі – зрабіць саюз з Расіяй, стрымаць інфляцыю, прымусіць працаваць прамысловасць, піша Федута. Як бачым, саюз з Расіяй на першым месцы. Пасля перамогі Сініцын узначаліў прэзідэнцкую адміністрацыю. Менавіта ён падбіраў людзей на пасады ва ўрад, пачынаючы ад прэм'ер-міністра. На два гады Сініцын зробіцца ў Беларусі чалавекам нумар два, ценем Лукашэнкі, своеасаблівым шэрым кардыналам, які не толькі выконваў волю патрона, але вельмі часта і ініцыяваў найважнейшыя палітычныя рашэнні. Спіс, зробленага Сініцыным на пасадзе кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі, гэта падмурак таго, што потым будзе названа аднымі аўтакратычным рэжымам, другімі папросту дыктатурай. Пачынаючы ад самой інаўгурацыі, падпісання дамовы з Расіяй, разгон шэсця на дзень вайсковай славы, блякаванне ініцыятывы апазіцыі БНФ, прычым падтрыманы камуністамі, нават старшынём Верховнага Савета Мечыславам Грыбам, аб увядзенні прапарцыянальна-мажарытарнай і па акругах, але і па партыйных спісах выбарчай сістэмы, інфармацыйная блакада апазіцыі, у тым ліку і даклада Сергія Антончыка карупцыі ў атачэнні Лукашэнкі, дзе і сам Сініцын быў адным з фігурантаў, гэта ў 94-м, а ў наступным, 95-м годзе, так званы рэферэндум, збіццё дэпутатаў апазіцыі БНФ у авальнай залі ды выбары ў Верховны Савет 13-га склікання. Апошнія падзеі варты, каб на іх спыніцца крыху падрабязна. «Я курыраваў выбары ў Верховны Савет 13-га склікання», прызнаўся Сініцын у інтэрв'ю Віктору Марціновічу ў кастрычніку 2000 году. На тых выбарах, нагадаем, ніводзін прадстаўнік БНФ, у тым ліку ніводзін дэпутат апазіцыі БНФ на чале з Пазняком, у новы парламент не патрапілі. Яшчэ адна цытата. Піша Александр Федута. Калі 16 сакавіка 95 году вялікая група дэпутатаў Верховнага Савета адпаведным чынам апрацаваных кіраўніком адміністрацыі Леонідам Сініцыным, звярнулася да прэзідэнта з прапановай правесці рэферэндум аб новай сімволіцы і наданні расійскай мове статусу дзяржаўнай, гэтая ў двукоссі ініцыятыва была горача прынятай падтрымана Лукашэнкам. Леонід Сініцын казаў, сеў і намаляваў, хаця і не мастак, а потым ужо мастакі аформілі ўсё ў фарбах. Лукашэнка прыняў мае эскізы за асноўныя. Вось гэта нашае. Таму ад аўтарства мне нікуды не схавацца. Прыгадывае Валенцін Голубіў. Сініцын распавядаў мне, як яны зварганілі герб. У уладыкі Філарэта быў дзень народзінаў. Прэзідэнта з камандай ён у абед запрасіў да сябе. Калі прыйшлі адтуль, настрой прыўзняты, выпілі там трошкі, пасадзілі кампутарчыкаў. Ну, як будзем рабіць герб? А давай возьмем за аснову герб Савецкага Саюза альбо Беларускай ССР. Узялі, раз, змянілі, гэта прыбралі, пачысцілі, зрабілі. І вось такі герб. І мне паказалі, што атрымалася. Я кажу, Не може бути такого герба. Може. І прийняти він буде. І винесем ми його на референдум. Справа ж не в геральдиці. Тому, що коли пригадати, навошто увогулі треба було міняти символіку, так зрозуміло, що чим вона горше трималася, тим лепі. Бо її заміна була тільки провокуючим випадом, причому тільки одним у комбінації з нескольких ударів. Кінець цитування з книги Олександра Федути. Комбінацію оживляв Леонід Синицин. Але я не погоджуся з Федутом. Не була вона одним тільки провокуючим опозицію випадом. Референдум був моцним, саправди добре розліченим ударом по національному одродженню, по національній ідентичності, ударом, який поставив білоруську мову під погрозу зникнення, глибоко образив національні почуття білорусів. Небезпека, смертельна для нації, депутатами опозиції БНФ була зрозуміла вже тоді, тому як опошній сродок її запозбегши, 11 красовіка ми і обвестили голодовку в овальній залі. Операції по збиттю депутатів, як виникає з уласних признань Синицина Федуті, керував Йон Синицин на пару з Лукашенком. Потім слідче по особливо важних справах Генпрокуратури запотребує від Синицина показання і відеозапис, які Лукашенко обіцяв показати по телебаченні, на допит Синицин не з'явиться, а відеозапис на касеті буде тільки до моменту нашого збиття. У жнівні 1995-го Синицин заступить місце керівника президентської адміністрації Михайлу Мясниковичу і зойме посаду віце-прем'єра, а 31 липня 1996 года напише Лукашенку заяву об відставці із гэтай посади. Ми по-розному сприймаємо політичну і соціально-економічну ситуацію в республіці. Кінець цитати. Треба міркувати, Синицин розлічував на моцний ефект. Але так атрымалася, што эфект гэта быў змазаны не без удзелу аўтара гэтых радкоў. У тыя самыя гадзіны, як Синицын пісаў сваю заяву, мы з Яноном Пазняком зрабілі ў Вашынгтоне заяву пра просьба палітычны прытулак і правялі прэсавую канферэнцыю ў Кангрэсе ЗША. Гэты крок лідара БНФ быў прадметам увагі заходняй прэсы, а ў Беларусі гэта ўвогуле была ў тыя дні тэма нумар адзін. Тому чаканого вибуху цікавості до своєї відставки Синицин не отримав. Синицин займався російсько-білоруськими бізнес-проєктами, але кончатково з політики не сішов. Він удзельничав у президентській кампанії 2001 года. Була зауважена підтримка його колишнім поплечником Олександром Федутом ди білоруської ділової газети Петра Марцева, яка ще раніше писала, цитую, «У його Синицина є якості, необхідні для справжнього політика». Воля, осторожность и интуиция. И головное – в опыт. Вельми нешматлики из белорусских политиков могут сказать, что они имеют становший опыт ведения президентской кампании. Синицын его мая. Конец цитаты. Але становший, и гэтак говорится про привод до влада Лукашенки, в опыт кампании, проведенный во умовах односной демократы, якую до 1994 года крок за кроком отвоевали активисты национального и демократичного руху, не спрацевал во умовах, якія закладал у першые годы президентства Лукашенки сам Синицын. Ему не удалось собрать подписов, и он не был зарегистрован у якости кандидата в президенты. Наступним разом Синицын нагадав про себе уже у 2007 годі, коли разом з былым депутатом Владимиром Парфяновичем виступив з Менським маніфестом білорусько-російського єднання, у яким було заявлено, що Білорусь повинна долучитися до Росії на правах асоціаваного члена. У якості одиної валюти пропоновувався російський рубель. Білоруські нафта і газопроводи повинні були перейти під керування Москви. Тоді, у 2007-м, у інтерв'ю Ради Свободи Синицин потлумачив, цитую, «Ми лічим, що гэта позиція. З іншого боку, гэта подказка одному президенту і другому. Гэта позиція ще 1994 году, коли ми з Олександром Лукашенком займалися боротьбою за владу, з'являючися опозиції. Потім гэтая позиція кругу трансформувалася у кожного у свідомості по-своєму». Лукашенко вирішив будувати союзну державу праз конституційний акт. А ми не йдемо у конституційне поле, ми вирішаємо усе у рамках закону. «Свобода 2 травня 2007 года». Апошнім часом про Сініцина не чуваць. Організатор перемоги Лукашенки на перших президентських виборах і перемоги над білоруською мовою і національною символікою на першому референдумі сішов і знов у тінь. Маур зробив свою справу, Маур може заходити. Так, здається, гучить фраза, яку вельми часто приписують шекспіровському Мауру Отелло. Насамрэч, гэта фраза з драмы Шылера «Змова Фіеска ў Генуі». Ключавым словам у назове п'есы падаецца першая – «змова». Слова «спецслужбы» у 18 стагоддзі яшчэ не прыдумалі.
Вы слухали передачу з циклю Сергія Навумчыка «94», прысвечаную першому гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам. Эфіры «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. АГП будзе вылучаць на прэзідэнцкія выбары 2015 году свайго кандыдата. Нягледзячы на тое, што прэзідэнцкая кампанія ў Беларусі яшчэ не пачалася, пра свае прэзідэнцкія амбіцыі заявілі 5 кандыдатаў. Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Некляеў, лідар грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч, бібліятэкарка з Бабруйску Святлана Грыцэнка і вылучэнец ад АГП, чые імя яшчэ не называюць. Беларускі журналіст газеты «Новы час» Дмітрий Галко, які быў затрыманы, а пазней вызвалены ў Славянску сепаратыстамі, назваў Славянск акупаваным горадам. Сын старшыні цэнтра выбаркаму Алексей Ярмошын замовіў і носіць майку з надпісам «Я люблю мамін борщ». Каля 10 маладафронтаўцаў атрымалі ў польскай амбасадзе ў Менску адмову ў шэнгенскіх візах. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі заявіў пра пагрозу Беларусі з боку Расіі.
Свабода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Шановныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях у дыяпазоне 49 метраў. Ад 21 гадзіны да поўначы і ад 7 да 8 раніцы слухайце нас і на сярэдніх хвалях 490 метраў, частата 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».